keset külä. Keset külä.
Tere! Keset külä alustab. Tänases saates on teemaks usuvabaduse konverents, mida peeti Eesti kirikute nõukogu ja siseministeeriumi koostöös Riigikogu konverentsi saalis paari nädala eest. Sellel teemal räägime laiemalt usuvabadusest Eesti nelipühikiriku juhi Alu Rõumpu, Kuressaare Siioni koguduse pastori Margus Mäemetsa ja mina saatejuht Anti Toplaane juturingis. Oleme taas üle kahe nädala siin ühiselt koos ja vahepeal on toimunud erinevaid sündmusi, konverentse igas kirikus ja kirikute vahel. Kirikute nõukogu, nagu saate alguses viitasin, on kokku kutsunud Eesti usu nii-öelda 1,5 aasta teema-aasta raames, mis lõpeb nüüd esimesel advendil konverentsi usu vabadusest. Selline üldine pealkiri kätkes endas terve päeva ettekandeid ja siin lauadaga istuvatest on selles osalenud Alu Rõumpu, kes saab siis teha väikese sissejuhatuse sellele ja sellest tulenevalt siis tänase saate teemad ka tõstatuvad, aga annamegi Alur siis alguses sulle sõna. Ja ka Kuressaare Pildiraadio oli seal kohal ja seda konverentsi on võimalik arhiivist järgi vaadata.
Ja tere kõigile raadiokuulajatele ka minu poolt siis ja tõepoolest 9. oktoobril toimus siis Riigikogu konverentsi keskuses konverents usuvabadus Eestis. Ja nii nagu Anti juba mainis, on tegemist siis EKN-i ehk Eesti kirikute nõukogu aasta teemaga Eesti usk. Ja eks see konverents oli ühel viisil kokkuvõtte ka sellest kõigest, mis on aasta jooksul toimunud. Ja muidugi neid ettekandeid oli mitmeid seal, väga sisulisi ja kõike nüüd siin täna selles saates ümber jutustada arvatavasti ei ole mõtet ja ei ole vajalik, et neid on võimalik jälgida siis ka Pildiraadio vahendusel. Aga Riigikogu esimees Henn Põlluaas, kes siis tegi sissejuhatuse, avas selle konverentsi, oli ka väga, kuidas ütelda, nagu ühel viisil väga tõsine, et me räägime usuvabadusest Eestis ja mida nagu siis täheldada võib, et selle usuvabadusega tulevad ka ikkagi mingid omad sellised väljakutsed ka siin Eestis olles, et usuvabadus käsitleb siis kõik nii-öelda uskusid. Et me ei räägi siis ainult nagu kristlikust usust, vaid usust laiemalt ja uskondadest laiemalt. Ja mida, mis mulle nagu meelde jäi, et ta kuidagi ka väljendas seda, et see kristluse osakaal on kuidagi moodi jäämas nagu varju või vähemaks ja pigem siis nii-öelda selline moslemi kogukond on kasvamas ja selles mõttes paljunemas, et see noh, ei puuduta ainult Eestit, vaid see on üldiselt laiemalt siis nii-öelda Euroopas näha olnud. Aga samas jällegi oli väga hea meel näha, et nii mitmedki nii-öelda Riigikogu liikmed ja ka sellised konfessioonid ja juhid koos olid ja teemat nagu käsitlesid, et sissejuhatus oli minu meelest selline väga asjakohane Henn Põlluaasa poolt. Ja muidugi päev oli seal veel erinevaid kõnelejaid täis, et justiitsminister Raivo Aeg andis oma tervituse ja EKN-i president siis Andres Põder ütles oma tervituse ja seal oli professorid Priit Rohtmets, professor Riho Saart, Eerik Salume, Ringo Ringve, Tanel Kalmet, Merilin Kiviorg, professor Rein Veidemann, et kõik nad nagu käsitlesid siis teemasid, mis ühel või teisel viisil puudutasid siis nii-öelda usuteemat koostöös siis erinevate seaduste väljatöötamisega nagu riigi poolt. ja mis nagu välja ka tuleb, et siis riik ja kirik on Eestis jätkuvalt nii-öelda lahutatud, et ei ole riigikirikut selles mõttes ametlikult olemas. Küll aga muidugi võis välja lugeda, et riik väga tihedalt ikkagi tegutseb koostöös Luteri kirikuga, ehk siis kõik need pühitsemised ja kus on vaja esindada, et ikkagi nagu Luteri kirik on olnud jätkuvalt see konfessioon, kellega võib-olla tihedamalt kui teistega koostööd tehakse. Et muidugi paneeldiskussioonid, mis aset leidsid ka sellel päeval, kus kirikujuhid siis olid ja mina paraku ei saanud ka kogu konverentsi lõpun olla, et seal teises pooles oli ka paneeldiskussioon, kus siis olid Riigikogu liikmed ka, et seal oli Monika Helme ja Mihhail Lotman ja Jaak Juske ja Anneli Akkermann ja no vot sellest mina jäin paraku ilma, et siis mul tuli ära tulla, aga kirikujuhtidega koos arutledes nende usu vabaduse teemad üle Eestis muidugi võis välja lugeda ja tõdeda seda, et Eestis, nagu seal ka väljendati, Eestis on nagu usuvabaduse poole pealt see hetk, et me elame nagu usuvabaduse paradiisis. Mis ühel viisil võib-olla tõepoolest võiks olla nii, aga samas jälle, mida mul meenub Ringo Ringvee ettekandest ka tuleb tähele panna ja mida ma ise ka nagu esile tõin, et kõige selle usuvabaduse sees millegi pärast ikkagi on ka hetk, kus me näeme nagu sellist usuleigust võib-olla rohkem jälle, kui siin võib-olla aastakümneid tagasi oli, et kui mingi väike surve või press peal oli nagu esimese koguduse algaegadel, et siis kuidagi see usk oli ikkagi noh, võib-olla väljendada tugevam või see inimese otsimise hetk oli tugevam. No vaat, siin on omad väljakutsed, et usu vabadusega võib tulla ka usu leigus, et no vaat, selliseid erinevaid mõtteid seal avaldati, aga üldiselt jah, tänane kontekst, mis puudutab seadusandlust ka ja kirikute koostööd siis riigiga, võib öelda, et meil on väga hästi tänase seisuga, et midagi ei ole nagu halb, et kõik nagu toimib. Aga eks loomulikult oma sõnavõtudes seal nii mõnigi ettekandja tõi esile nii-öelda selle sõnavabaduse poole pealt ka teatud sellised kitsaskohad, et sõnavabadus, no ala näiteks meie omad jutlused võidakse tõlgendada ka teatud kontekstis võib-olla sellisteks vihakõnedeks või siis solvavateks, noh, kuna me ikkagi lähtume Jumala sõnast ja ütleme, et patt on ikka patt, eks ole, et siis mõne jaoks võib olla see väga terav, et kuidas sa siis nimetad mind patuseks. Et siin, noh, selles vabaduses on omad väljakutsed.
Enne kui Alur saab võimaluse võib-olla mõnda konverentsil kõnalud ettekannet või seal kõlamäenud mõtet pikemalt kommenteerida, juhul kui sa seda soovid, küsiks Marguse käest, kes nüüd sellel kvoorumil ei ole osalenud, et milline sinu tunnetus on. Oleme siin saates osalejad kõik elanud ka nõukogude ajal ja ka siis toona ametlikult ju pidi deklareeritama seda, et meil on usuvabadus. Aga praktikas tähendas see siis nagu vastupidi vabadust usust. Et näidati vaid nagu omal ajal näidis kalurikolhoose või näidis sovhoose külalistele, aga mitte kõikide majandite käekäik ei olnud sama hea, nii ka oli kogudusi, mis suleti, enamik kogudusi toimis tollel ajal surutuse tingimustes müüride vahel, kui mitte öelda põrandal, aga siis olid mõned kogudused, mida siis näidati võib-olla külalistele turistidele, mis ka ei tähendanud seda, et nad said väga avalikult oma laste ja noorte tööd näiteks teha. Nüüd olukord on küll vastupidine. Kuidas sulle, Margus, tundub, et kui kasutame sõna usuvabadus, et kas siis tegemist on Eesti puhul usuvabaduse paradiisiga?
Ja sa viisid oma mõttekäiguga mind ka mõtetes tagasi nõukogude aega. Ma vist olen teist kõige vanem siin ka. Ja mäletan oma kooliaega. ja kuigi vist ametlikult tõesti, ma nüüd ei suuda praegu meenutada, kuidas see välja hõigati, aga vähemalt lääneriikidele, nii nagu sa väljendasid, püüti näidata, et meil ikka ka mingi usuvabadus on. See tähendab, et mõned juhtivate vaimulike lapsed lubati ülikooli minna ja isegi võibolla see lõpetada, aga 95% ei saanud sinna sisse, rääkimata lõpetamisest siis. Oli neid, kes läksid ju tegelikult tolleaegsesse Leningradi, et lõpetada oma kool. Et me ei saa rääkida usuvabadusest selles tõelises tähenduses. Minu ema visati usu pärast välja pedagoogilise ülikooli eelviimaselt kursuselt, puhtalt usu pärast, kuigi vormistati mingi teine põhjus. Ja neid oli palju. Minu isa ei saanudki minna üldse ülikooli, keelati ära, sest ta oli pedagoog. Nii et ma tean väga hästi, mida tähendab, kui ei ole sul seda õigust uskuda või tähendab sellele seisti vastu või see, mis oli lubatud, oli vastu propaganda. Eks ole? Et sa võisid, kuidas see oli siis, kuidas seda nimetati? Sa võisid harrastada oma usku või kuidagi seda praktiseerida kuidagi, mingil moel, kas siis kirikus või koguduses, väljaspool kiriku välisust, sa enam seda teha õieti ei tohtinud. Noorte lastetööd teha ei tohtinud. Kõik need teemad olid ju üleval. Aga vastupropagandat usule võis küll teha. See oli ka nagu usuvabaduse raames. Et, ja ma mõtlen nüüd praegu selle ajale või tullest tänasesse päeva. Sa võid uskuda, aga sa võid ka siis mitte uskuda. See on ka nagu vabadus mitte uskuda. Aga ma mõtlen seda, et kui meil on ikkagi ka, see on võib-olla teine teema juba, aga et meil on oma missiooni käes kuulutada evangeelium, et siis peaks olema inimesel ka õigus või oma usku muuta. Seni ma ei uskunud ja nüüd ma olen kuulanud ja mõelnud ja ümber mõelnud. Ja ma olen uskuma hakanud, et kas ne, ma arvan, et see vabadus on olemas, oma usku muuta ja vahetada. Ma ei mõtle, et ühest kirikust teise minna, seda usuvahetust ma ei mõtle. Aga lihtsalt, et kui ma olengi olnud mitte usklik, ma ei olegi Jumalat uskunud ja ühel hetkel ma siiski mõtlen, et kuule, ma olen eksinud oma senises veendumuses. Et ma ei oska selle paradiisi kohta ütelda. Minu mõelest mingit erilist paradiisi siin ei ole. aga see keskkond kohati on siiski usuvaenulik.
No endalegi üllatusena olen ma tabanud ennast mõttelt, et teatud paraleele võiks küll tuua ideoloogilise surve tingimustes võrdluses endise nõukogude ajaga ja praeguse vabaduse ajaga. Selles mõttes, et mingi selline üldkehtiv ideoloogia, mis ei ole alati kristluse suhtes kõige sõbralikum, on ikkagi valitsemas olenevalt riigi korrast, kui see ei ole kristlik. Ja nüüd küsimus on, et kas meie riigis on nii-öelda see kristlik mõju nähtav või mitte. Et kui omal ajal kogu kristlaskond nõukogude Eestis ikkagi tegutses piiratud tingimustel, ühtegi külalist ju kutsuda ei tohtinud. Seda pidi kooskõlastama kohaliku võimuga. Isegi oma konfessiooni siseselt ei saanud pastorid liikuda ühes koguduses teise. Tuli anda aru, tuli ja kuskil oli, nagu tänapäeval öeldakse, et Google'il on olemas meie konto, kogu informatsioon meie kohta. Et kuskil oli see toimik, iga töötegija kohta ja teda tal hoiti nii-öelda silma peal, et selles olukorras me täna, nagu tänased noored ilmselt ei kujuta ette, et oleks võimalik töötada, näiteid võib tuua hästi palju, aga võib-olla toon ainult kaks näidet, et kui EKP Liidu peakoguduses või suurimas koguduses olevistes tuli kas siis Ameerika külaliste grupi koosseisus kirikus Ameerika astronaut ja siis samal ajal pidas koosolekut või jumalateenistus Oswald Tärk, siis oli seal temal võetud see julgus, et ta palus siis erakordset külalist ka kõnelema ja oli valmis teda ka kohe tõlkima. Et tegelikult teades seda, et nende koosolekud kuulatakse pealt ja et tal võib pärast tekkida probleeme sellise spontaanse otsusega. Et noh, me lihtsalt ei kujuta seda tänapäeval ette. Et me ei pea kellelegi aru andma, peame ainult kokku leppima. See vabadus tulla, minna, kõnelda sõnavabaduse mõttes oma arusaamist või usutunnistust mööda on olemas, aga on olemas samas nagu teissugune taust, mis on selle vabaduse paradiisi kõrval siiski nagu üldine hoiak ja see on siis läbi ajakirjanduse, läbi ühiskondlike hoiakute, meil on vabadus, aga samas enamus inimestest ju ei kuulu ühtegi kogudusse. See on, me toimime, tegutseme omal maal tegelikult vähemusena. Et see on nii positiivne kui negatiivne. Positiivne selles mõttes, et meil peaksid olema vähemalt samasugused õigused nagu kõigil vähemustel, ilmselt me oleme siis vähemustest kõige suurem. Kui nüüd mõtta statistiliselt, siis koguduste liikmeskond on vaieldamatult suhtes elanike arvuga, on ta nüüd väiksem osa, aga millised organisatsioonid või ühingud on siis need, kes koondaksid rohkem kui koondavad kogudused. Sellised organisatsioone hetkel veel ei ole. Võibolla alur kirikute nõukogu koosolekut osalejana võib öelda selle numbri, aga see number on vähemalt 300-400 tuhat, keda arvestatakse kristlaskonna hulka, mis on, no, ütleme, suurusjärk 1/3 meie elanikkonnast, et noh, ligi lähedalegi ei pääse erakonnad, ka mitte kaitseliit, võib-olla kõige lähemale päästab jahimetsa selts, mis koondab ka väga palju mehi ja naisi, aga et ei ole sellist võrdväärset organisatsiooni. Et selles mõttes kirikute kogudused on üks tugev argument ka suhetes riigiga ja kas nendega arvestatakse piisavalt. Tuleb tunnistada, et meil on erakordselt suur tegevusvabadus, kuid me kindlasti ei saa olla rahul usuvabaduse tingimustega kõigis aspektides, võibolla me siis selleni jõuame täna ka siin, kas selles osas alur konverentsil ka toodi esile midagi, millega siis kirikute esindajad ei ole rahul?
Kirikute esindajate poolt otseselt ma ei mäleta, et keegi oleks esile toonud seda, millega nad seaduse mõttes ei ole hetkel rahul. Küll aga me ei tea kunagi ette, mis võib tulla, sest seadusi ka kogu aeg vaadatakse üle ja vaadatakse ringi, et meid kui nii-öelda kirikuid ja kogudusi ja konfessioone ju käsitletakse täna küll võib-olla võiks öelda väikese eranditena MTÜ-dega üldse. Et noh, me ise ju kirikutena ka tajume ja tunnetame, et me ikkagi ei ole ju päris samasugune MTÜ, kes tegutseb sekulaarses maailmas. Et meil on ikkagi omad mingisugused väga selged nii-öelda kriteeriumid või vaated, kuidas me töötame ja tegutseme. Küll aga on olnud jah signaal, et praegu täna noh, me ei ütle, et midagi väga halvasti oleks selles mõttes, et meid piiratakse või et me ei saa tegutseda. Küll aga mingisugused noodid aegajalt tulevad kuskilt üles, et riik ikkagi kuidagi tahab meid käsitleda väga täpselt samamoodi nagu kõiki MTÜ-sid. Ja noh, kas seal tehakse erisusi, täna on isegi nagu väga selles mõttes keeruline sellele vastata, et mis on nagu väljakutsed täna võib-olla, mis puudutavad just selliseid munkade ja nunnade teemasid ka ja töölubasid, kes tulevad välismaalt, kuidas neid antakse ja vaimulikond, kes tuleb väljapoolt siia, no on need kloostri elanikud ja kogu see haigekassa süsteem ja kõik see lugu, mis puudutab ju igat inimest, kes Eestis elab. Kuidas need nagu tulevikus asjad kujunevad, on täna ühes protsessis, mida me kirikute nõukoguna ka näeme, et meid ei tohiks päris samal viisil käsitleda nagu kõike siin nii-öelda neid MTÜ-sid käsitletakse. Meil on omad erisused. Jah, me oleme küll mitte tulundusühingud, aga siin on noh, mingid omad väljakutsed. Nüüd lihtsalt praegu sinu jutu jätkuks, mis puudutab seda sõnavabadust ka. Rein Veidemann oma ettekandes ütles sellise mõtte, mida ma tsiteerin siis ka siin oma lõpusõnades, ta ütles minu ettekande paatos seisneb kokkuvõtvalt selles, et erinevalt teesist sõna on vaba jutumärkides, mida koguni vabariigi president oma sviitrile laskis trükkida. Väidan ma, et sõna ei ole vaba, ei tähendus üksuse ega ammugi sõnateo kui kõneteo elementina. Ta mainis ka seda, et sõna on ka juba tegu, mida me välja ütleme. Et, ja see tema ei ole täna ikkagi vaba. Et meie sõnasid, nii nagu ma eelnevalt ka välja tõin, võidakse käsitleda kui vihakõne, mis on nagu juba üks tegu, kellegi vastu suunatud. Et no vaat siin on need nii-öelda väljakutsed ka meil täna võib-olla kirikute, pastorite, töötegijatena, et ega me ka iialgi ei tea, kes meid kuulab, mille kaudu kuulatakse. Noh, nii nagu eks ole nõukogude ajal siin Margus ka ütles, et oli olukord, mis ei ole päris nagu täna on, et aga me ei saa ka väita, et täna ei ole neid inimesi, kes istuvad seal, kuulavad meid ja kannavad kellegile ette ja ütlevad, et näed, aga tema õhutab vihakõne seal oma jutluses. Et me ütleme ka, et noh, kus siis on see sõnavabadus, et siin tulevad juba sisse tead seaduse punktid, karistusseadus, tead vihakõne juba läheb sinna alla, et eks siin on nagu kogu aeg vaja sellist jumala tarkust, kuidas selles ühiskonnas täna head sõnumid Kristusest, mida me ju kõik kuulutame, kuulutada, et mõni käsitlebki seda head sõnumid nii-öelda nagu vihakõnena ja tuleb ja ütleb, et kuule, et see, mida sa tegid, see tead, läheb juba karistusseadustiku alle. Et noh, vaata, see vabaduse piir jooksebki, kus ta siis lõpuks jookseb, et ühel viisil sa ütled, jah, meil on vabadus kuulutada, me võime rääkida, mida tahem, aga meie sõnadest ka võidakse väga kinni haarata ja käsitleda seda hoopis teistmoodi.
Tean ühte juhtumit, kuidas eelmisel sajandil, see ei olnudki väga ammu, keskel ühe Soome pastori jutluse peale tuli kõrvalruumi sellega väga mitte rahul olev koguduse liige, kes oli endast nii väljas, et ta lahtise käega lõi pastorit vastu põske. Pastor reageeringuga jooksis aga kiriku käärkambrist välja hüüdist, mind on Kristuse pärast tagakiusatud. Olles siis väga rõõmus selle reaktsiooni peale. Kuidas sulle, Margus, tundub, et kas keegi sellist või teissugust tagasi sidet on sulle annud ja kas sul on olnud põhjust siis oma sõnumit selle kogemuse valguses kuidagi korrigeerida või mõelda selle peale, et ma vist peaksin olema ettevaatlikum oma sõnastuses järgmisel korral?
Sa küsid seda minu käest, järelikult sul on kogemusi minuga, ma ei tea. Mul on võibolla vahel kiusatus väljendada ennast natuke reljeefsemalt küll. Eks ma olen ka aja jooksul võibolla saanud targemaks ma ei taha kuidagi moodi viibli tõde kuidagi lahjendada, vähendada või kuidagi pehmemalt esitada. Et ma olen nagu kaugel sellest. Aga see ei tähenda, et noh, kuidagi ma ei valiks sõnu. kindlasti ma olen nagu noh, mitte halva tagasiside tõttu sõnu valima hakanud, aga aja jooksul sa võibolla hakkad mõistma, kuidas oleks õigem väljendada ennast. Ja sellist tagasisidet, et keegi mul noh, vastu ühte põske lööb või ükskõik kuidas ei ole mul ka, õnneks siiski. Aga vaata, mul tuleb sellega seoses nüüd meelde, kas see oli vist Harry Aamer, kui ta kinni võeti vanglas istus ja tegelikult ju usu pärast, eks ole, usu vabadust, noh, me oleme selle teema juures täna ja ta käis ju Siberi reisi ka ära ja siis ta seal vanglas, tema käest ikka jälle küsiti, et mis on sinu kuriteod ja mees nuputas ja nuputas, no mis need võiks ole ja siis ta ükskord ütles, et ma olen varas. Et kui mind viiakse välja 15 minutilise jalutuskäigule, noh, ilmselt sealt siis kongist välja kuskile õue, siis me peame käima hanereas üksteise selja taga ja me peame vaatama maha. Aga mina vaatan korraks üles taevasse ka. Ma varastan selle, sest mulle ei ole lubatud. Ja siis anti talle vist vasta nägemist selle jutu peale. Ma ei tea, tuleb sulle meelde, mulle ei tule täpselt meelde. Ja siis ta oli vist öelnud nimelt, te võite mu silmad ka välja torgata. Aga te ei saa mu pilku nagu Jumala pealt ära pöörata või ma võin ikkagi vaadata ilma, isegi ilma oma silmadeta. Et vaata, nüüd tuleb see usuvabaduse teema erinevates kontekstides esile, mis meile lõpuks alles jääb. Ja isiklik usk on ikka vaba. Oma südames ma saan ikka uskuda. Isegi kui ümberringi mõni võibki mulle tulla ütlema, et jää vait. Sa ei tohi nii rääkida või see, mida sinu piibli Jumal siis edastab oma sõna kaudu, et see ei ole meile vastu võetav. Et ma siiski noh, ei tagane mitte sammugi sellest Jumala sõnast. Aga milline on meie publik? Selliselt me arvestame, kuidas me esitame, et võimalikult paljudele olla kasuks. Ma mõtlen seda, et noh, kreeklasele kreeklaseks ja juudile juudiks ja paganale paganaks, aga tõde peab jääma tõheks.
On selge, et ka kirikutele kogudustele püütakse avaldada survet kindlasti ühiskonnas tegutsevat erinevate huvigruppide poolt, kes on omakorda mõjutatud maailmas toimuvatest arengutest ja mis puudutab Euroopat ja Põhjamaa piirkonda, siis on ju teada, millised need huvigruppid ja ideoloogiad on püüdnud ja suutnud ka kiriku sees mõju avaldada. Eestit ta selles mõttes nii otseselt ei ohusta, kuna Eestis ei ole nagu siin varem öeldud riigi kirikut või ka poliitika otseselt kirikus ei ole sellist käepikendust ei oma erinevalt meile tuntud Rootsi või Soome suurematest kirikutest, aga tõsi on see, et kui sa tahad olla nii-öelda avalik õiguslik, millest hetkel Eestis ükski kirik ei ole, institutsioon, et siis sa tõenäoliselt pead tegema ka mingit kompromisse riigi seaduste seisukohalt, kuid meie Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma on küll mitmes kontekstis võib-olla isegi oma koguduse või kiriku töötegijate jaoks üllatuslikult just rõhutanud seda, et kirikut ei saa, nagu tänagi siin saates varem kõlanud, otseselt aluri suu läbi võrrelda MTÜ-dega, et ta ei ole nagu võib-olla kiriku suhtes kriitiliselt meelestatud nii-öelda arvamusliitete seisukohalt võrreldav mingi margikogujate padjaklubiga, vaid ta on ikkagi pigem organisatsioon. Et ta ei ole, ta on küll mittetulundusühing, aga ta ei ole võrreldav selliste külaseltsidega või muude seltsidega. Ta tegutseb Eesti vabariigis eraldi kirikute ja koguduste seaduse alusel. Ja selles valguses ei saa ju näiteks riik eeldada, et katoliku või õigeusu kirik peaks järgima või teised konfessioonid, kellel ei ole kirikusiseselt ette nähtud näiteks vaimulik koordineerimist, neid survestada, et te diskrimineerite poolt elanikkonda, et nad ei saa teie kogudustes kandideerida pastori või vaimuliku ametisse. Et see on ju mõeldamatu, et see vabadus ikkagi kirikul konfessioonil peaks säilima ja samamoodi ka teistes võib-olla, miks mitte, seksuaaleetika või muudes küsimustes ei tohiks riik ette kirjutada kirikutele asju, kui tegemist ei ole otseselt nüüd inimõiguste rikkumisega, aga just nimelt see inimõiguste võlukepike või sõna on see, mille puhul võidakse ka ideoloogiliselt ühiskonnas keerata usuvabadus hoopis nagu teise konteksti, et kui avalikult väga ei tohiks või ei ole sobilik näiteks rääkida hea seltskonnas poliitikast või usust, kuigi esimesest räägitakse kogu aeg, siis võib juhtuda niimoodi, et teatud arengu tulemusena kujuneb mingi selline valitsev ideoloogia. Ükskõik, mis see siis on. Ja näiteks see ei sobi kokku kirikute poolt tunnustatud põhimõtetega. Ja kui kirikuga seotud töötegija võib-olla ka oma arvamust ei ütle otseselt välja, ta ei toeta seda ühiskondlikku suundumust, siis sellest mingil hetkel enam ei piisa, vaid siis sunnitakse või võidakse sundida teda küsima, et kas sa tunnustad seda ideoloogiat, nii nagu meil on tavaks siin Euroopa Liidus. Ja kui ta siis seda ei saa tunnistada oma usu tunnistuse kohaselt, siis selle alusel teda karistatakse vastava paragrafi alusel. See on see nii-öelda ideoloogia nii-öelda pahupool, mis võib otseselt ohustada ka meie usuvabadust ja sõnavabadust, millest on siis näiteid juba Euroopa Liidu, noh näit, kas või Inglismaalt, kus sellised debatid on konkreetsete kohtulahenditeni jõudnud, olgu või selline reliefne näide, et kui arst, kes on kristlane, keeldub tunnustamast meest, 2-meetrist habemega meest, kes tema ees on naiseks, kuigi see mees ise tunneb ennast naisena. Ja kui arst seda keeldub tunnustamast, siis ta vallandatakse tema arsti ametist, kuna see on inimõigus inimesel arvata, et ta on ühest või teisest soost. Et siis me oleme nagu läinud nagu teis äärmusesse. Ma loodan, et Eesti ühiskond sellistes suundumustest on veel kaugel või kuidas teie seda tunnetate?
Noh, eks muidugi. Kui sa oled kristlane, sul on eelkõige oluline ju, mida Jumal oma sõna läbi teatud asjade kohta ütleb ja see, kuidas sa seda mõistad ja sellest aru saad, see on su elu, see on su veendumus. Ja ega sa siis sellest ei tagane ka. Mis tähendab seda, et kui sa jääd sellele kindlaks, siis tuleb sul arvestada ka, et isegi usu vabas Eestis sul tuleb, nii nagu Kristus ütleb, kannatada ka minu nime tõttu. Et see väga palju ikkagi kõik, mis minu endaga toimub, minu ümber toimub, lähtub sellest, milline on minu osadus Kristusega, mis on mu veendumused, uskumused. Ja kui need on sellised, mis lähevad vastu ollu, noh, kas siis inimõigustega ka, siis sul tuleb arvestada, et see toobki kaasa omad kannatused ja võib-olla tagakiusu. Mis iganes, ega see midagi ju uut ei ole, kui me tuleme esimese koguduse juurde, loema apostlite tegude raamatut, noh, me ütleme, et ega me siin ka ei näe väga võimast usuvabadust, on ju. Aga kas selle tõttu jäi siis Kristus kuulutamata, kas selle tõttu jäi tõde esile toomata, ei jäänud. Ja Paulus ütleb, et ma üsna mitmed korrad tundsin, et ma olen üksi. Ja siis ta liseb, tegelikult ma ei olnud üksi. Jumal oli ikkagi kogu aeg minuga kaasas, aga ma ei saanud taganeda, noh, nii nagu Margus väljendaski, taganeda sellest, kellesse ma usun, mis on mu tõekspidamised. Ja kui need lähevad vastuollu ka inimõigustega, noh, siis mul tuleb võib-olla kannatada selle tõttu, aga ma arvan, et see ei ole midagi uut ja midagi võõrast kristlastele, et Kristuse nime pärast me võime teinekord seista olukordades, kus meil tuleb selle nime tõttu kannatada ka.
Mõtlen siin juures seda, et kui siin oli juttu, et kas Eesti on selline usuvabaduse paradiis, et siis võib-olla paljudele teistele, noh, kuidas seda nüüd nimetada, igasuguseid ebajumala teenistusi elike vorme on ju ka Eestimaa täis küll ja nendele ta on võib-olla tõesti paradiis, aga kristlased ja kristlikud kogudused ja tõsi kristlased võib-olla tajuvad suhteliselt suurt ebamugavust kohati. Et võib-olla see erinevus täitsa isegi on siin Eestimaal. Te võite küll eri arvumusel jääda, aga ma hakkasin praegu kuulates siin, jäin nii mõtlema.
Enne kui jätkame sellel teemal konkreetsete näidetega, siis teeme siin saates väikese pausi.
Keset küla. Keset küla.
Saates keset küla kirikute nõukogu ja siseministeeriumi koostöös toimunud usu vabaduse konverentsi lainel need mõtted, mis juturingis täna on tekkinud ja tekkimas, kus sellest räägivad alurõumpu Margus Mäemets ja Anti Toplaan. Andsime põguse ülevaate siis toimunud konverentsist 9. oktoobril Riigikogu konverentsi saalis kõneldust ja jõudsime siis küsimuse juurde, et kas me tajume või kogeme, et Eesti on usuvabaduse mõttes nagu paradiis ja viimaseks jõudsime tõdemuseni, et kristlased tajuvad seda siiski teatud ebamugavusena ühelt poolt ja mitte kristlased võib-olla siis ebamugavusena teiselt poolt, et tegemist on ikkagi huvitaval kombel vabades tingimustes demokraatlikus riigis kristlaskonna puhul küll enamuse suhtes vähemusega, kuid sellest vähemustes kõige suurema enamusega, kes on nagu surutud teatud mõttes taas oma kitsasse sängi või müüride vahele. Et on küll vabadus, aga nii nagu arvamus noh, ütleme, lehekülgedel ju kõikide arvamusavaldajate arvamust ei avaldata. Või seda ei võeta tõsiselt. Või avaldatakse valikuliselt, et koguduse tööd, head tööd, mida tehakse üle Eesti, nii väga ei märgata. Kui siis märgatakse võib-olla teatud marginaalseid nähtusi või mingeid erilisi sündmusi ühelt poolt, kui avatakse mõni kirik või mõni maha lammutatakse või siis kuskil toimuvad mingid asjad, mis kuidagi eristuvad sellest peavoolust. Ma ei tea, kas see on nagu positiivne, et kogudustelt heeldataksegi seda tööd, mida nemad teevad ja usku, mida nemad usuvad ja nii nagu on öeldud, et mine minu eest trenni, sa teed mulle kasu, tuleb mulle kasuks , et see ei saa ju tulla kasuks inimesele , kes trenni ei tee , aga et uskuge , minu asemel see tuleb mulle kasuks , et selles mõttes võib see küll tõele vastata , et eestpalvet võib paluda ka nende eest , kes kirikus ei käi , ehk Eestis on tekkinud see niinimetatud asenduskristuse sündroom , et ühiskonna enamus on delegeerinud oma usu- ja maailmavaate kultuuri kontekstis kristlusena maal tegutsevale kristlikule vähemusele , et hoidke seda traditsiooni alal , aga ärge tulge üle teatud piiride , mis minu elu muudab ebamugavaks , ehk õpetage 10 käsku ja eriti seda , et ei tohi minu tagant varastada , aga ärge öelge mulle , et ma ei tohi abielu rikkuda .
sa ju ütlesid päris hästi ära selle minu meelest . Et see võib päriselt ka nii olla . Et kui keegi saab sõna ajalehe esiküljel budistina , siis see pole nagu probleem , aga kui keegi kristlane seal esitab midagi või temast kirjutatakse , siis see nagu oleks probleem . Et midagi nagu on aktsepteeritud ja midagi nagu mitte , aga see on ka natuke niimoodi vaikimisi , ega seda ju ei ole välja hõigatud , et teie ei ole soovitud , aga nende puhul ükskõik , isegi huvitav , kui kellestki nõiast näiteks räägime . aga ma arvan , et jah , eks me oleme sellega pisut leppinud ja meil on tööd küll . ja ega me nüüd iga ajalehe esiküljele ei kipu ka , sellepärast et pastorid ja jutlustajad igal pühapäeval saavad ennast väljendada piisavalt . Aga samas ma usun , et on ühiskonnas ka neid inimesi , kes hindavad seda tööd ja võib-olla ka vaikimisi ja nad ei ütle seda valjusti välja . Ja ma olen mitmete inimestega kohtunud , kes ütlevad , et ma palvetan , ma usun Jumalat ja mul on raske , kas sa palvetaksid minu eest , kas te koguduses palvetaksite , eestpalve soovid laekuvad , see tähendab , et kuskil on see pind , mis tegelikult igatseb tõde , võib-olla selle üldise hoiaku tõttu nad ei julgegi ka väga aktiivselt ennast selliseks tunnistavaks kristlaseks nagu pidada või selleks hakata . Aga noh , kogudust et on veel valmis ootama ja palvetama , et see sünniks ja toimuks üks murrang ka ühiskonnas .
Aluri poolt viidatud usuvabaduse konverentsi paneelvestluses , kus sa ka ise osalesid , nimelt Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide arutelul usuvabadusest , jäi kõlama taaskord Urmas Viilma arvamus , et see pilt usuvabadusest Eestis ei olegi nii päikesepaisteline , kui lähemalt vaadata ja ta tõi , kui ma nüüd õieti mäletan , vaatasin seda ülekandena läbi Pildiraadio , kaks valdkonda , kus usuvabadus ei ole meie inimestele tagatud . ja esimene mõistetavalt seotuna Toomkooli tegevusega ja haridusvaldkonnaga on usuvabadus Eesti koolides  usuvabadus ei ole tagatud Eesti õpilastele üldhariduskoolides . See on küll paberil ja seadustega võimalik , aga tegelikult see kättesaadav ei ole , võtkem kas või siin Saaremaal , kus , mille stuudios me kõneleme , ei ole üheski koolis võimalik religiooniõpetust eraldi ainena õpilastel saada , see on olemas , aga ei ole ühtegi kooli , kes oleks seda rakendanud ja kuna ei ole ka ühtegi kristlikku kooli , siis üldhariduskoolis ei ole usuvabadus meile võimaldatud , meie õpilastele . vaielgem vastu või mitte . Ja teine valdkond on näiteks hooldekodude ja vanadekodu teema , kus näiteks ka on tagatud küll teenused , aga ei ole tagatud hingehoidu ega ei ole tagatud inimese nii-öelda usukohast ärasaatmist ehk matusetalitust , et see on väga selline hall valdkond . Kuidas teie nende kahe näite puhul võiksite arvamust avaldada ?
Noh , tõsi ta on jah , nii nagu sa esile tõid ka selle mõtte , mida Urmas väljendas seal , et eks siin ole vaja teha tööd veel küllaga . et see võiks siis lõpuks ma ei tea , kas jõuda sinnamaani , et me ikkagi mõistame seda , et meie kultuuri kontekstis , üldse meie ühiskonnas on ikkagi ääretult oluline , et me anname oma nii-öelda lastele , lastelastele edasi teadmisi kõigest sellest tegelikult , mis puudutab religiooni , usuõpetust , et ma leian ka , et siin on nagu ikkagi puudujääke küllaga , et jah , ühel viisil võime öelda , et see võimalus kuidagimoodi tundub , et on olemas ja saaks nagu tegutseda , aga reaalselt see päris nii ei saa öelda , et oleks . et me leiame ikkagi ka kohti , kus sellele oldakse isegi vastu ja aktsepteerita seda , et jah , ma ütlen ka , et see ei ole päris hea olukord , mis meil on nendes valdkondades .
no siin on selline kummaline pingeväli ikkagi ka , nüüd ärgu kuule minust valesti aru saagu , et me võime rääkida vähemustest mitmel tasandil , eks ole , aga ütleme , see usuline vähemus , see oli aastaid tagasi , et mitte öelda aastakümneid tagasi , kui minu lapsed käisid koolis veel ja siis ühel lastevanemate koosolekul tuli jutuks usundi õpetuse teema , et kas seda tuleks lülitada siis kuskile mingisse astmesse ja siis keegi ütles , et aga kui klassis on üks moslem . ja tegelikult kogu lõppotsus langeski selle tõttu negatiivseks . see tähendab , et ei , me ei saa ikkagi seda nagu soodustada , sest äkki klassis on üks moslem .
aga ma küsiksin , et mis siis sellest , et moslem , et usundiõpetus peaks käsitlema kooli kontekstis kõiki usundeid võrdsena , võib-olla parimal juhul lähtudes konkreetsest kultuuri kontekstist , et ükski moslem ei tohiks ennast tunda ebamugavalt selles osas , kui tegemist on oma ala tundva religiooni õpetajaga . aga võib-olla probleem on selles , et ühiskond arvab , et näiteks Tartu Ülikooli haridusega teoloog , kes on saanud vastava erikoolituse pedagoogikas , tulles kooli õpetama , hakkab kohe kõiki lapsi Kristusesse pöörduma . Viimaste sündmuste valguses ei saa me eeldada , et Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õpetatakse kristlust või et õpetatakse kristlusest nii , nagu seda peavad õigeks meie kogudused . tegemist on suhteliselt ju neutraalse maailmavaate seisukohalt ülikooli parimal juhul humanitaarteaduskonnaga . Aga seda erinevust ühiskond ja lapsevanemad ilmselt ei taju , et pannakse kõik asjad nagu ühte patta .
jah , kummalised hirmud või kummalised kartused on selles mõttes , mina ei leia ka seal mingisugust nagu probleemi , kui klassis ongi üks moslem , eks ole , ja kui ikkagi seda usundilugu antakse ja tutvustataksegi kõiki usundeid , ma küll väga kahtlen , et erilist usulist pööramist üheski koolis aset leiaks . Pigem ma usun , et võib-olla mõni eeskujulik kristlasest matemaatikaõpetaja võib pöörata mõne noore usule kui usundiõpetaja , kes on saanud lihtsalt teadmisi ja jagab neid ja kellel võib-olla endalgi mingit õiget eelistust ei ole , kas ta on ka õige õpetaja , ma olen sellepärast oma isiklikus nagu noh , mõttes isegi kahelnud selles usuandiõpetuses , et olgu siis head pühapäevakoolid , eks ole , koguduste juures ja käigu lapsed , aga tegelikult noh , see ei tähenda , et see koolilünk jääb ikka alles ju , sest paljud ju pühapäevakoolis ei käi . et see peaks mingil kujul ju koolides olema , aga see on tõesti katmata ja selles mõttes usuvabadust ei ole .
võib-olla näide sellest samast sinu poolt toodud ühest gümnaasiumist , mis tegutseb Kuressaares , et selle teadete tahvlile on võimalik võib-olla kooli huvijuhi või mõne töötegija poolt üles panna Eesti nõidade ürituse plakati ja kui juhitakse tähelepanu , et miks see koolis üleval on , see maha võetakse , siis järgmisel nädalal seesama kool otsustab ka , et näiteks koguduse ürituse plakatit ei tohi enam sinna üles panna, kuna see on juba ka usuline propaganda nende seisukohalt, ehk pannakse kokku siis need nõiad ja ka kristliku koguduse tegevus. Ja tõenäoliselt samastatakse seda siis ka usundi õpetusega selles koolis, et see kõik on tegelikult harimatusele viitav tendents ja ühiskond on vaikimisi otsustanud olla selles valdkonnas harimatu ja see on väga kurb.
Võibolla puudub ka tippjuhtidel see julgus viia läbi midagi, mis tema peab õigeks, sest ikka võib leiduda sul kollektiivis või ma ei tea, õpetajaskonnas või hoolekogus keegi, kes on kardinaalselt vastu ja ta väidabki vastu ja ta ongi see üks hääl ja võibolla üheks oleks poolt, aga siis jäädakse ikkagi sellel survele alla. Suutmata selgitada, miks see või teine asja oleks vajalik hea.
Aga see ei viita mitte sellele tendentsile või eestlase teatavas mõttes alalhoidlikusele, et kui on mingisugune üks hääl kuskil, see ei ole ka eestlaste probleem, vaid viitan siin Põhjamaade praktikale, et võtame selle kas või selle ühe nii-öelda teise usulise lapsevanema või lapse seal koolis või klassis, et siis kõik peavad nagu tegema tema järgi, mitte ei tehta nii nagu üldiselt taustapoolest oleks meile õigem.
See on terve Euroopa Liidu probleem.
Samas võime öelda, eks ole, tänu Jumalale, et Eestis on mõned koolid, mis on rajatud kristlaste poolt ja ka mõned lasteaiad, et kus ikkagi, noh, kui me nüüd täna vaatame seda tendentsi, on rõõmustav see, et nendesse koolidesse, nendesse lasteaedadesse on ikka päris suur nii-öelda tung, et sinna üldse saada. Ja need koolid, kes täna töötavad ja eksisteerivad, just ma pean silmas nagu kristliku maailmavaadet usku, et nemad seisavad täna selle välja kutsees, et kuidas me ära mahutame ja seal ei ole ainult kristlaste lapsed. Seal on ka nii-öelda kirikust väljapool olevate inimeste lapsed, kelle vanemad nagu leiavad, et see on õige. See on vajalik, et mu nii-öelda laps teaks sellest kultuuriruumis, kus me elame, kristlusest. Noh, see muidugi on hea, et sellist pilti me ka näeme. Aga loomulikult on kurb, et kui koolides, nagu te ise esile tõite, on noh, ikkagi inimesi, kes leiavad, et see on nagu vajalik, see on oluline ja siis jäädakse ühe väikese võibolla sellise asja taha kinni, et see asi esile ei tule. Aga noh, siin on meie osa siis teha oma tööd, et see võiks muutuda, aga
see võiks kujunedagi Eestis siis selliseks, ma ei tea, hetkeseisu nüüd Ameerika Ühendriikides, aga aastaid tagasi, kui ma nagu tutvusin pisut selle haridussüsteemiga, siis räägite, et seal on väga kõrgel tasemel erakoolid ja paljud neist on kristlikud ja need nii nimetatud riigikoolide tase üldse ongi palju viletsam ja madalam. Ma tahaks loota, et need kristlikud erakoolid, mis Eestis on, need kosuvad ja koguvad jõudu ja nende nagu hariduslik kvaliteet ja kõik, mis sealt on need väljundid, need saavad olema oluliselt hinnatumad, kui võibolla tavakooli lõpetajatel saab olema see. Et see on muidugi aja küsimus, aga tänu Jumalale ja tulgu esile veel selliseid koole. Miks mitte? See on tegelikult väljakutse riigile. Mm-hmm. Miks need kristlikud koolid on tulnud? Sellepärast, et riik ei ole lahendanud seda põhiküsimust. Ja tegelikult inimesed tahavad mitte kõik 100% eestlastest või Eestimaal elavatest inimestest, vaid suur osa inimesi hindavad neid väärtusi ja on hakkanud märkama, et mina tahaks siiski, et minu laps neid omandab.
Tegelikult on see sama teema teine külg samal mündil, et kui riigikogu või teatud poliitilised erakonnad soovivad kehtestada seadusega mingeid ideoloogilisi otsuseid, siis selle tulemusena tekinud reaktsioonis tekib poliitiline jõud, mis pühib need eelmised võimult ja saab ise seadusandjaks. Et see on ilmselt järelmõtlemise koht meie haridusjuhtidele, et miks on tekinud nii palju kristlike koole ja neid tekib veel ja miks need lapsevanemad või lapsed, kes soovivad seal koolis õppida või oma lapsi sinna panna, et nendel ei ole midagi selle vastu, pigem nad kiidavad selle heaks, ei ole mingit probleemi käia koguduses, kes on ühe või teise kooli taustal algus ja kooli lõpu aktusel kirikus ja see religiooni või usõpetus konkreetsest koolist lähtuvalt tuleb pigem kasuks, mitte kahjuks. Just see tõttu, et seal lähenatakse õppijale individuaalselt ja see, nendes koolides reeglina ei ole ka kooli vägivalda, kuna taust ja süsteem on teissugune kui üldhariduskoolis. Järelikult meie üldhariduskool ei ole kaugeltki ideaalne.
Jaa, ja kas ma mäletan õigesti, et mingil hetkel oli ju siin teemana õhus ka, et kui riik hindab mingite kriteeriumite alusel siis kooli direktoreid, et see oleks nagu üks möödupuu. Mis tähendab seda, et siin on nagu mingi oht siis ka kristlikele koolijuhtidele, et kui riik töötab välja mingid teatud kriteeriumid, enamus koolidest juhid ei ole, ütleme nii-öelda kristlased, aga nüüd neid kristlastest direktoreid hinnatakse sama süsteemi alusel nagu mitte kristlasi, aga kristlastel koolidirektori hoopis teine maailma vaade. Hoopis teine suhtumine, et noh, me räägime usu vabadusest, on ju, samas me näeme, et mingisuguseid asju püütakse sisse tuua, mis me ütleme, et see ju piirab. See on ju mingisugune usu vabaduse piiramine, mida teete.
Aga saate lõpuks pean ma ka veel tooma selle teema sisse, mis tõstatub just saates kõlama jäänud konverentsist, et viimases paneelis poliitikutega, kus Alur ei jõudnud osaleda, oli Riigikogu liiga Anneli Akkermann, kes ütles arvamuse, et mis puudutab haiglad ja hooldekanda asutusi, et seal peaksid kogudused tegema hingehoiutööd vabatahtlikult ehk tasuta oma võimaluse piires. Me näeme olukorda, kus see on tegelikult väga suur probleem, et meil ei ole Eestis haiglakaplanaati ja ei ole ka nii-öelda palgalise töötegijaid, kellel oleks aega inimestega tegeleda. Et kas seal on see sama kartus taustal, et nüüd hakatakse inimesi seal kuidagi pöörama või mõjutama kristliku maailmavaate seisukohalt ja siis tuuakse võib-olla põhjenduseks, et haigekassal ei ole vastavat teenust või milles on see probleem?
Ja ma ei kuulanud ja noh, ei ole järel ka kuulanud seda.
Aga selline on riigi suhtumine praegu, et pigem see on nagu vabatahtlik töö, kui et luuakse mingeid töökohti, võtame sellise positiivse näite, nimelt vanadekodude, hooldekodude juurde praegu on plaanis luua püsivalt meditsiini õe töökohad, mida seni ka ei ole olnud. Arstid on pidanud sinna siis äraldi tellima.
Võibolla kohalikul tasandil see on ka natukene selline, kuidas öelda, teadmatuse küsimus. Ma mäletan ühte kohtumist, kus üks meditsiini valdkonna tippjuht ütles, meil on psühholoogid, psühiaatrid olemas. Et miks meile neid vaimulikke vaja on?
Hingehoidjaid.
Jah, noh, natuke teine kontekst oli, aga ma ei ava seda praegu, et tegelikult tippjuhtidest sõltub üsna palju. Ja kui tippjuht ei hooma selle vajadust, siis ei saagi seda nagu, noh, tähendab, ta kukub laua alla päevakorrast välja. Et ma ei oska kuidagi muud moodi seletada seda, et no riigitasandil ma ei oska ka arvata, et ilmselt on palju muid probleeme ja see võibolla, et tore, et kogudused on, noh, laste tegelevad siis sellega, siis vähemalt ressurssi selle peale ei kuulu, eks ole, kui me peame sinna ka veel ressurssi hakkama andma.
Seda ressurssi siiski praegu paigaldatakse või paigutatakse koguduste poolt, ilmselt me kõik käime hooldekodudes, vanadekodudes, aga see on siiski oluliselt vähem kui see vajadus on ja tegelikult on vajadus väga suur, sest olemasolevad töötegijad on ülekoormatud väikeste palkadega ja nad teevad vaid seda, mida nad füüsiliselt jõuavad. See tähendab, kannavad hoolt inimese parimal juhul tema ihu eest, aga mitte keegi ei jõua lihtsalt tegeleda inimesega, inimese hingega kui tervikuga. Ja see on probleem, inimesed jäävad üksinda ja pigem siis vaimse tervise probleemid mõjuvad ka tema füüsilisele tervisele. Kindlasti see on tuleviku suunatud küsimus, millega peavad tegelema nii mitte ainult meie kogudused, vaid ka haiglate juhid ja nagu Margus ütles, tippjuhid. Aga täna saate aeg on möödas, aitäh teile Alur Õumpu ja Margus Mäemets tagasiside andmas mõtteemadel usuvabadusest Eestist, mille puhul toimus ka vastav konverents Eesti Kirikute Nõukogu Siseministeeriumi koostöös. Mina saatejuht Antti Toplan, tänan kuulajaid, kohtume kahe nädala pärast saates Keset küla.
Keset küla. Keset küla.